20 je časova. Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci. Danas je srijeda, 1. jun 2016. godine gospodnje. Naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala sveštenog mučenika Patrikija od Danije prepolovljenja. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo. Visoko preosvećeni mitropolitan Filohije služit će sutra na praznik svetog Stefana Piperskog svetu liturgiju u manastiru Ćelija Piperska. Počela matura i bogoslovski ispit zrelosti za učenike 20. generacije obnovljene Cetinske bogoslovije. Bilježimo još jednu najavu. Sutra povodom velikog jubileja proslave 1000 godina slavnog mučeničkog stradanja svetog mučenika Jovana Vladimira Zetskog, nebeskog pokrovitelja Zete, u Golubovcima će se održati svečana duhovna akademija sa početkom u 20 časova u kulturno-informativnom centru Golubovci. Utorak 31. maja obilježene 4 godine od upokojenja protojereja profesora doktora Radovana Bigovića. Bilježimo i informacije o bogosluženjima 29. maja u nedelju Samarijanke, kao i informacije iz eparhije Pakračko-Slavonske. Iz svijeta kulture donosimo informacije iz Nikšića da je u okviru višednevne kulturne manifestacije Dani slovenske pismenosti i kulture predstavljeno kritičko izdanje Luče mikrokozma profesora doktora Radmila Marojevića. Iz pomisnih crkava, 4. dan zvanične posjete Mađarskoj patrijarha Jerusalimskog Teofila. U Rusiji trenutno ima 29 crkvenih skloništa za žene u teškim situacijama.
Danas aktuelno.
Kao što ste već čuli, poštovani slušalci, večerašnje izdanje centralne informativne emisije Danas aktualno započinjemo i najavom. Arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije, služit će sutra na praznik prepodobnog Stefana Piperskog sa sveštenstvom i vjernim narodom svetu službu Božiju pored svetiteljevog kivota u manastiru Ćelija Piperska. Sveta služba počeće u 9 časova. A sada slušamo informaciju koja nam stiže sa Cetinja iz bogoslovije svetog Petra Cetinskog, gdje je počela matura i bogoslovski ispit zrelosti za učenike 20. generacije obnovljene Cetinske bogoslovije. Po blagoslovu svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, danas u srijedu 1. juna 2016. godine, na praznik sveštenomučenika Patrikija i na odanije prepolovljenja, otpočela je matura i bogoslovski ispit zrelosti u bogosloviji svetog Petra Cetinskog u školskoj 2015-2016. godini. Ove školske godine svoje školovanje u Cetinskoj bogosloviji završavaju učenici 20. generacije obnovljene bogoslovije svetog Petra Cetinskog, čiji je razredni starješina profesor dr. Budimir Aleksić. Izaslanik svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve je njegovo preosveštenstvo, episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije Rakita. Poslije pročitane molitve za početak mature, izaslanik svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, njegovo preosveštenstvo, episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije, pročitao je učenicima teme za izradu pismenog rada. Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve za ovu školsku godinu odredio je sljedeće teme na maturskom pismenom radu. Sabornost crkve i sve pravoslavni veliki sabor. Različite su službe, ali je Gospod isti. Smisao hrišćanskog stradanja, sveti Jovan Vladimir. Izradi pismenog rada pristupilo je 7 učenika, od čega su 6 redovni, a 1 je vanredni učenik. Učenici će narednih dana polagati maturske ispite iz Svetog pisma Starog i Novog Zavjeta, istorije hrišćanske crkve i istorije srpske crkve, dogmatike i etike, crkvenog pojanja, liturgike i crkvenog prava. Vladika Bihaćko-Petrovački, gospodin Atanasije, u toku dana obišao je i rijeku Crnojevića u pratnji profesora bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i tom prilikom posjetio manastir Svetog Nikole na Obodu i zimovnik Svetog Petra Cetinskog na rijeci Crnojevića. Emisiju danas aktualno nastavljamo još jednom najavom. A povodom velikog jubileja, proslave 1000 godina slavnog mučeničkog stradanja svetog mučenika Jovana Vladimira Zetskog, nebeskog pokrovitelja Zete, u Golubovcima će se održati svečana duhovna akademija u kulturno-informativnom centru Golubovci sutra 2. juna sa početkom u 20 časova. Prazničnu besedu će izgovoriti pjesnik Blagoje Baković, a u nastavku akademije bit će priređen bogat duhovni i kulturno-umjetnički program. Slušamo o tim povodom protujereja Željka Ćalića, paroha Zetskog.
13. godina od obnovljenja te akademije koju mi povodom našeg nebeskog zaštitnika, Svetozvana Vladimira Zetskoga, pripremamo prethodnih 12. u ove 13. godina, ali ove godine naravno imamo veliki jubilej svi mi na nivou naše povijesne crkve, a naravno mi u mitropoliji, obavezu da na malo većem nivou proslavimo ovu hiljadugodišnjicu proslavljenja našeg velikog svetitelja i mučenika. Pripremamo jedan vrlo bogat duhovno i kulturno-umjetnički program. Između ostalog, naravno, bit će i naš mitropolit, koji će blagosloviti i pozdraviti kup, a besedu će izgovoriti pjesnik, poznati pjesnik Blagoje Baković, koji će biti također naš gost ove godine. Osim njega, učešće u akademiju uzeće i hor Svetosavnik Srpsko, zapravo pjevačko društvo Svetosavnik iz Podgorice, zatim učenici Srednje muzičke škole Vasa Pavić, zatim učenici Akademije muzičke Cetinja, Kulturno-umjetničko društvo Crna Gora i Zete, i isto tako imamo goste iz Trebinja, to je etnogrupa Zahumlje, koja će također biti dva puta nastupati na akademiji sa svojim pjesma, izvođenjem svojih pjesama. I bit će tu još nešto programa, naravno, posle čega će biti rezanje, na kraju samog programa bi se rezanje slavskog kolača i posluženje u samom domu gdje će biti i održana svečana duhovna akademija. Tom akademijom zapravo počinjemo dane Svetog Jovana Vladimira, konkretno vezane za sam praznik 4. juna, odnosno 22. maja po starom kalendaru, koji započinju ovom našom akademijom u Golubovcima. Nastavlju se sutra dan 3. zapravo bit će uveče ovaj program koji je u Baru, ova utakmica koju su najavili glumci Montevidea i kroz kluba Mornar na Gradskom stadionu, a posle toga i predstava koju sprema crkvena opština Bar. Sljedeći dan je, kao što znamo, sveta liturgija na Prešnjoj Krajinskoj i na hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru, uveče litije i sve tako ti dani zaista kako i priči zaslužuje tom velikom svetitelju, našem zaštitniku nebeskom Svetom Ivanu Vladimiru, su njemu posvećeni, tako da mi svi prema svojim očima pokušavamo kao malo uzdarije da prinesemo to što možemo, naše vrijeme, naše pokoljenje, tom velikom učeniku, ovom velikom jubileju, 1000 godina nije svaki dan, zaista jedan veličanstven i veliki jubilej za sve nas i veliki blagoslov za sve nas, molitva Svetog Ivana Vladimira, tako da pozivam sad vjerni narodi, sve zainteresovani da dođu na neku od ovih svečanosti, evo ima ih, Bogu hvala, dosta i u Zeti i u Baru, tako je dobrodošao da uzme učešća u ovim velikim svečanostima.
U utorak 31. maja 2016. godine na četvorogodišnjicu upokojenja protojereja profesora doktora Radovana Bigovića u porti manastira Svetog Arhangela Gavrila u Zemunskom parku okupio se veliki broj hrišćana, poštovalaca lika i djela oca Radovana. Na samom početku sabranja prisutni su mogli da pogledaju video zapis intervjua sa ocem Radovanom, a zatim da čuju razgovor o njegovoj ličnosti, značaju za srpsku crkvu i ljubavi sa kojom je gradio zajednicu u manastiru Svetog Arhangela Gavrila, kao i lične impresije i susrete oca Vukašina Milićevića, oca Igora Batesa, novinara i voditelja Aleksandra Gajšeka i profesora doktora Davora Đalta. Na samom kraju razgovora Aleksandar Gajšek je pročitao tekst o ocu Radovanu, a koji je napisan povodom godišnjice od njegovog upokojenja od strane teologa Milinke Tešović i doktoranta elektrotehničkog fakulteta Zorana Matića. Tonski zapis pripremila koleginica Radija Slovo Ljubove Ranka Mađarević.
Na samom početku otac Vukašin Milićević je istakao da razgovor sa ocem Radovanom i ocu Radovanu nije prekinut i da svako naše iskušenje nas vodi ka njemu, a da svako sabranje njemu u sećanje je isključivo sabranje u Hristu.
O čoveku zbog koga smo se mi večera sabrali, zbog koga se sabiramo neprestano, još uvek nije izrečena konačna reč, zbog toga što razgovor još uvek traje. Iskreno, nema dana da, rekao bih čak i u bukvalnom smislu, ne razgovaram sa njim. I taj razgovor je ono što daje snage i vere u suočavanju sa velikim izazovima koje život po prirodi donosi. Ovaj čovek nije bio prosto jedan od nas koji je nekud otišao. Kao što rekao, u pitanju čovek koji nas i dalje na najrazličitije načine, rekao bih još stvarnije i danas sabira. Što nije nimalo iznenađujuće. Iz kojeg razloga? Mi se naravno sabiramo u Hristu, sećajući se njega.
Otac Igor Bates u svom obraćanju nas je podsjetio na njegovu beskreničnu ljubav i nesebičnu žrtvu koju je neprestano izlivao vernicima.
On je bio jedini otac u crkvi. Otac koji nije sebe nametao. Njegova ljubav nije bila naučena. Njegovo gostoprimstvo nije bio samo dar koji je ponio svoje porodice. Ja sam to kasnije kao sveštenik video. To je bio njegov podvig, to je bio njegov trud. Hrišćanski trud, hrišćanski podvig.
O agapama, gostoprimstvu i lepoti sabranja koje je otac Radovan priređivao, govorio je Aleksandar Gajšek, novinar i voditelj televizije Studio B.
Koliki je on bio majstor gostoljublja i osim toga što je bio naravno veliki duhovnik, da upravo ti produžeci, ti upravo agape večeri koje on priređivao, koje su eto počinjale tim ponosnim liturgijama, završavale ranu zoru nekada, to je nešto što je, mislim, esencija i same hrišćanske teologije. Dakle, ja mislim da je otac Radovan upravo tom ljubavlju dao nama putokaz kako bi trebalo i mi da živimo naše živote, da postanemo i mi biće ljubavi i da, po mom skromnom mišljenju, ostvarimo mudrost svih mudrosti, a to je da volimo i da budemo voljeni.
Davor Čalto je naglasio da je odlazak oca Radovana lekcija hrišćanske eskatologije, ali da nas nikada nije ostavio i da se njegovo prisustvo u crkvenoj zajednici uvek oseti.
Sećamo se danas smrti, ali pre svega života oca Radovana, a kao hrišćani, sećajući se smrti, ne možemo da se ne sećamo vaskrsenja. I negde i moje iskustvo i iskustvo mnogih sa kojima sam razgovarao u ovoj zajednici, u ovoj crkvi, koju je otac Radovan toliko voleo i koje je tako predano služio, u kojoj se tako dobro osjećao, jeste da je njegovim odlaskom nešto svakako izgubljeno, ali istovremeno smo nešto naučili. Barem je za mene njegov odlazak, biološki, fizički odlazak iz ovoga sveta, bila jedna važna lekcija upravo iz hrišćanstva, iz hrišćanske eskatologije, iz hrišćanske ljubavi. Ali u slučaju odlaska Radovana kao čoveka koji je bio na čelu ove zajednice, nekako je taj odlazak i ta nada u ponovni susret specifična, drugčija, barem je nekako sam ja tako doživeo njegov odlazak, a kažem, podelio sam i sa mnogim drugima i ovde okupljenima i video da je to sličan utisak. Da uprkos njegovom fizičkom odlasku, da nekako i dalje osjećamo njegovo prisustvo. I da to nije prosto rezultat nekakvog negiranja našeg njegove smrti, nije prosto rezultat neke naše psihološke nesposobnosti da prihvatimo taj tu činjenicu, već zapravo svesti da je on prisutan upravo kroz tu zajednicu kroz koju je, u kojoj je pripadao i kroz koju smo i mnogi od nas ovdje okupljeni njega upoznali.
U nastavku emisije Danas aktuelno obilježimo informacije koje govore o praznovanju u nedjelju Samarijanke. Njegovo preosveštenstvo, episkop Timočki gospodin Ilarion, 29. maja načelstvovao je Svetim evharistijskim sabranjem u sabornom hramu rođenja Presvete Bogorodice u Zaječaru. Sasluživali su sveštenici ovog hrama, a liturgijskom sabranju prisustvovao je veliki broj vjernika uz pojanje hora ovog hrama. Vladika Ilarion se obratio prigodnom besjedom na temu pročitanog evanđelja. Na dan uspomene sveštenomučenika Teodora Vršačkog i svetog mučenika Vukašina u nedjelju Samarijanke, činom tronosanja osveštana je nova crkva svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca u selu Grebnice, Novo Selo, nadomak Šamca. Čin tronosanja ovog prelijepog hrama obavio je preosvećeni vladika Zvorničko-Tuzlanski. Nakon osvećenja hrama i svete arhijerejske liturgije, izabrani su kumovi hrama, a preosvećeni vladika Hrizostom uručio je gramate velikog dobrotvora i arhijerejske pohvalnice najzaslužnijima za izgradnju ovog hrama i njegovu pripremu za ovo osvećenje. U besjedi nakon osvećenja preosvećeni vladika je između ostalog naglasio: mi danas osvetismo ovaj hram da bi od danas pa u sve vjekove i u svu vječnost on osvećivao nas. U njemu će se kroz sve te tajne koje će se u njemu služiti izobilno izlivati blagodat Božja koja će nas osvećivati i pretvarati u svete. U petu nedjelju po Vaskrsenju Hristovom 29. maja, kada naša sveta crkva proslavlja uspomenu na svetu mučenicu Fotinu, molitveno je proslavljen i praznik svetog mučenika Vukašina Jasenovačkog. Tim povodom sa sestrinstvom sveštene obitelji Jasenovačke i sa vjernim narodom svetu liturgiju u manastiru Jasenovac služio je njegovo preosveštenstvo vladika Pakračko-slavonski gospodin Jovan. Nakon pričešća svetim darovima po svršetku svete liturgije, preosvešteni vladika je govorio o svetom mučeniku, starcu Vukašinu Mandrapi, i rekao da je bio rodom iz hercegovačkog sela Klepaca na istočnoj obali Neretve pored Čapljine. Rođen je krajem 19. vijeka i odrastao u svom rodnom selu, odakle je otišao u Sarajevo gdje se zaposlio kao crkvenjak u staroj crkvi. Stupanjem na vlast NDH Vukašin se vraća u rodne Klepce, odakle sa mnogim drugim pravoslavnim Srbima iz okolnih sela, sa nekih šumskih radova, biva odveden u zloglasni logor Jasenovac gdje je mučenički postradao januara 1943. godine. Njegovu mučeničku končinu opisao je neuropsihijatar dr. Nedo Zec, također jasenovački logoraš, kome je cio taj događaj ispričao upravo jasenovački koljač Žile Friganović, od čije ruke je i postradao sveti Vukašin. Bilježimo još jednu informaciju, poštovani slušalci, iz eparhije Pakračko-slavonske, koju je u subotu 28. maja posjetio profesor dr. Ištvan Percel. Dr. Ištvan je profesor na katedri za vizantijske i istočno-hrišćanske studije na Central European Univerzitetu u Budimpešti. Tokom svoje posjete u pratnji njegovog preosveštenstva vladike Jovana, profesor Percel je u nedjelju 29. maja posjetio manastir svetog Jovana u Jasenovcu, gdje je prisustvovao i svetoj liturgiji, nakon kojega je preosvešteni vladika upoznao sa monaškim životom u ovoj sveštenoj obitelji. Tom prilikom profesor Percel se upoznao i sa planovima za formiranje istraživačkog centra za proučavanje Drugog svjetskog rata pri odboru za Jasenovac Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, a zatim je u popodnevnim časovima posjetio paraklis Svete Trojice u Novoj Gradišci, paraklis Svetog Save u Vrbovljanima kod Okučana, kao i saborni hram Svete Trojice i Vladičanski dvor u Pakracu. Kao osnovni povod svoje posjete, profesor je u ponedjeljak, 30. maja, nakon svete liturgije, otputovao u Zagreb, gdje je po blagoslovu preosveštenog vladike Jovana izvršio stručni uvid u sadržaj rukopisnih knjiga i uopšteno eparhijske biblioteke episkopije Pakračko-slavonske, koja se do sticanja potrebnih uslova za povratak u vladičanski dvor u Pakracu blagoslovom mitropolita Porfirija nalazi u muzeju Mitropolije u Zagrebu. Emisiju nastavljamo, poštovani slušaoci, informacijom iz svijeta kulture koja nam stiže iz Nikšića. U okviru višednevne kulturne manifestacije Dani slovenske pismenosti i kulture, koju u Nikšiću organizuje Društvo crnogorsko-ruskog prijateljstva Sveti Georgije u petak 27. maja, predstavljena je knjiga Kritičko izdanje i tekstologija Luče Mikrokozma sa redakcijom i komentarima našeg poznatog slaviste, lingviste i njegošologa profesora doktora Radmila Marojevića. U ime domaćina društva Sveti Đorđe, dobrodošlicu je poželjela profesor doktor Vesna Vukićević, koordinator manifestacije koja je posvećena Svetim Kirilu i Metodiju, slovenskim učiteljima i prosvjetiteljima. Vukićević je napomenula da se knjiga Kritičko izdanje Luče Mikrokozma nakon samo mjesec dana od kako je izašla iz štampe predstavljala upravo u Nikšiću uz učešće njenog autora, uvaženog profesora doktora Radmila Marojevića. U predstavljanju ovog veoma značajnog dijela učestvovala je i profesor doktor Jelica Stojanović, koja je ocijenila da se radi o izuzetnom poduhvatu autora, čega je rezultat još jedno kapitalno izdanje koje se pojavilo 11 godina nakon isto tako značajnog kritičkog tekstološkog izdanja Gorskog vijenca od istog autora. Odlomke iz Luče Mikrokozma čitali su Dragutin Marković, učenik gimnazije Stojan Cerović, i Andrijana Žižić, studentkinja Filološkog fakulteta u Nikšiću. O radu na knjizi Kritičko izdanje i tekstologija Luče Mikrokozma sa redakcijom i komentarima govorio je autor dr. Radmilo Marojević.
Poštovane koleginice i kolege, dragi zemljaci, prijatelji, zahvalim odmah koleginici Jelici Stojanović koja je baš tako divno predstavila ovo izdanje. Pa bih na samom početku imao dva, tri momenta kao uspomene. Prvi put sam došao do Luče još u osnovnoj školi. Došlo mi je do ruku jedno izdanje koje je priredio Božidar Kovačević, to je izdanje latiničko iz 1936. godine. Ja sam ga i tada čitao, koliko sam tada mogao razumijevati, sad je naravno to pitanje, ali sam ga više puta i tada već čitao. Drugi moment bio je kada su pojavila jezička tumačenja u komentaru Gorskog vijenca akademika Mihajla Stevanovića. I tada sam prikazao tu knjigu i tada je bila izvjesna i polemika među mene i akademika Stevanovića oko stiha Krstu služiš, a Milošem živiš i uopšte oko pitanja rusizama u Gorskom vijencu, ali je zanimljivo da je to izdanje Mihajla Stevanovića trebalo da bude propratno uz akcentovano izdanje Gorskog vijenca, ali to akcentovano izdanje Gorskog vijenca nikada nije pojavilo, ja ne znam da li je uopšte bilo i pripremano s obzirom na veliku složenost te akcenatske rekonstrukcije dijela. A evo sada imam priliku da prvi put jedno Njegoševo dijelo bude objavljeno pored kritičkog izdanja sa selektivnim akcentovanjem samo onih riječi koje mogu izazvati neku nedoumicu. Pojavljuje se u ovom izdanju i akcentovano izdanje Luče Mikrokozma.
Poštovani slušaoci, priču o predstavljanju kritičkog izdanja Luče Mikrokozma profesora doktora Radmila Marojevića možete u cjelini pratiti na našem sajtu na adresi svetigora.com u okviru emisije Dani slovenske pismenosti. Da čujete, poštovani slušalci, i informacije iz pomjesnih crkava. U četvrtak 26. maja 2016. godine njegovo blaženstvo patrijarh Jerusalimski Teofilo posjetio je grčku ambasadu u Budimpešti. Patrijarh je osvetio zgradu i blagoslovio osoblje ambasade moleći se za zdravlje, mir, stabilnost i prosperitet. U podne ambasador Giannakakis upriličio ručak u jednom gradskom restoranu za patrijarha i njegovu pratnju kao i za mitropolita austrijsko-mađarskog Arsenija. Uveče mađarski ministar spoljnih poslova bio je domaćin večere u čast njegovog blaženstva na plovećem restoranu na Dunavu. U četvrtak u ponoć patrijarh Teofilo u pratnji mitropolita Arsenija i predstavnika mađarskog ministarstva spoljnih poslova ukrcao se na avion Israel Airlinesa i otputovao za Izrael, što je bio i posljednji ujedno četvrti dan zvanične posjete Mađarskoj. U Rusiji trenutno ima 29 crkvenih skloništa za žene u teškim situacijama. Većina ih je osnovano posljednjih godina. Prije 5 godina u Rusiji je postojalo samo jedno crkveno sklonište. Također, u Rusiji je aktivno više od 60 centara za humanitarnu pomoć u kojima se može besplatno dobiti odjeća, sredstva za higijenu, kolica, krevetac za djecu i drugo. Zahvaljujući novim prilozima planira se otvaranje humanitarnih centara i u oblastima u kojima nema takvih crkvenih institucija. Ostaje nam još toliko vremena, poštovani slušalci, da čujete kako vas vrijeme očekuje sutra u Crnoj Gori i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa. U Crnoj Gori prije podne pretežno sunčano i toplo. Poslije podne i uveče promjenljivo oblačno, ponegdje sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u sjevernim predjelima. Duvaće slab do umjeren jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura od 5 do 10, na jugu do 18 stepeni. A maksimalna dnevna će se kretati od 18 do 26 stepeni. Nakon emisije Danas aktualno, slušate emisiju Monahoslov koju uređuje i vodi teolog Aleksandar Vujović, urednik našeg katehetskog programa. U 21:30 na programu je emisija Katedra, a u 23:00 slušate Žitija svetih. Vama, poštovani slušaoci, ove večeri zahvaljuje na pažnji i želi vam prijatnu noć uz program Radio Svetigore, Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, Hristos Vaskrse!